لا والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ขอทักทายพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทุกๆท่านโดยกับคำทักทายของชาวสวรรค์ السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهอัลฮัมดุลิลลาห์ครับท่านพี่น้องเราได้มีโอกาสมาทำหน้าที่บ่าวของอัลลอฮ์มาแสวงหาความโปรดปรานของพระองค์แสดงความใกล้ชิดต่อพระองค์ด้วยกับการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาไปพร้อมๆกันพี่น้องที่รักทั้งหลายตอนนี้เราได้มาถึงได้อ่านหนังสือไปด้วยกันนะครับหนังสือมีชื่อว่าฟิกฮุนนิกาห์วัลอิชเราะห์بين الزوجين หรือว่าวิธีปฏิบัติในการแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระหว่างสามีภริยาของท่านศาสตราจารย์ดร.เชคสุไลมานอรูไฮลีฮาฟิซุลลอฮ์ตอนนี้เราอ่านมาถึงหน้าที่50ในเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นก่อนพิธีแต่งงานนะครับอัลมับฮัสอัสซาบิอ์บทที่7นะครับฟิกฮุมุกัดดิมาตอันนิกาห์เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆก่อนการแต่งงานوهذا المبحث نافع ومفيد في هذا الباب ในบทนี้เป็นบทที่มีความสำคัญและมีประโยชน์อย่างยิ่งอัลมุกัดดิมะตุลอูลาอัลอิคติยารขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะทำการแต่งงานนะครับก็คือเราจะต้องเลือกคู่ครองหน้านี้หมายถึงหน้านี้บีฮีอิคติยารอัซซาวจะห์วะอิคติยารอัซซาวจ์มันมีความหมายรวมทั้งการเลือกสามีและการเลือกภรรยาของเราในอนาคตวะลิคติยารุยัมบะฆีอันยะกูนأساسه من الجانبين صلاح الدين وحسن الخلق สองปัจจัยหลักๆในการเลือกคู่ครองหนึ่งก็คือเขามีความเคร่งครัดศาสนาในอัลอิสลามและสองมีมารยาทที่ดีมีนิสัยที่ดีนั่นเองนะครับมีนิสัยดีนั่นเองมีมารยาทดีกับมีความเคร่งครัดศาสนามะมุรออาติมาตัสตตีบุมาตัสตตีบะฮูอันนัฟซุฟิลญานิบัยนพร้อมกันนั้นนอกจากมีความเคร่งครัดศาสนาแล้วและจะต้องมีการความเคร่งครัดศาสนาและมีนิสัยที่ดีเนี่ยก็คือประการที่3ก็คือดีต่อใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะครับข้อแรกเคร่งครัดศาสนาข้อที่2มีนิสัยใจคอที่ดีมีมารยาทที่ดีข้อที่3ก็คือดีต่อใจก็คืออยู่ด้วยแล้วมีความสุขวะฮาซัลลซีดัลลัตอะลัยฮิลอะดิลลัตุฟะอันนบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه ในเรื่องนี้ได้มีหลักฐานบ่งบอกถึงในด้านผู้หญิงก่อนนะครับหะดีษต่อไปนี้จะเกี่ยวข้องกับการเลือกสตรีการเลือกภรรยา หะดีษนี้รายงานโดยท่านอบูฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่าผู้หญิงจะถูกเลือกไปแต่งงานเนี่ยผู้หญิงจะถูกเลือกไปแต่งงานด้วยกับ4ประการต่อไปนี้1ทรัพย์สินของนางฐานะของนาง2เชื้อสายวงตระกูลของนาง3ความงามความสวยของนาง4ความเคร่งครัดศาสนาของนางดังนั้นท่านจงเลือกสตรีที่มีความเคร่งครัดเถิดแล้วมือของท่านจะไม่เปื้อนฝุ่นหมายความว่าเมื่อเราเลือกภรรยาที่เข้าใจศาสนาพยายามศึกษาเรื่องราวศาสนาและพยายามอยู่ในร่องในรอยของอัลอิสลามนั้นจะทำให้ชีวิตของคุณไม่ต้องเหนื่อยยากลำบากจะทำให้ชีวิตของคุณไม่ต้องยุ่งเหยิงนะครับหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและมุสลิมต่อมาเป็นคำอธิบายของเชคสุไลมานตุนกะฮุลมัรอะตุลิอัรบะอินกอละบะอ์ดุลอุลามานักวิชาการบางส่วนได้อธิบายว่าฮาซิฮิลอัสบาบอัดดาอียะห์อิลานิกาฮิลมัรอะห์ลิมาลิฮาวะลิฮัสบิฮาวะลิญะมาลิฮาวะลิดีนิฮามันเป็นสาเหตุต่างๆที่มันเป็นปัจจัยที่ชักจูงหรือว่าผลักดันไปสู่การแต่งงานถ้าผู้หญิงมีฐานะที่ดีมีเชื้อสายวงตระกูลที่ดีมีความสวยความงามและความงามที่อยู่ในร่องรอยของอัลอิสลามและมีความเคร่งครัดศาสนาซุมมะคอสซันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะบะบันฟะฮัสซะอะลัยฮิฟะกอลฟัซฟัรบิซาติดดีนตะริบัตยะดากะในช่วงสุดท้ายเนี่ยท่านรอซูลได้เน้นย้ำเป็นพิเศษสาเหตุในการมีชีวิตที่สงบสุขมีชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งเราได้ย้ำเตือนกันหลายครั้งว่าไม่ว่าคนรวยคนจนคนทุกระดับชั้นก็ต้องการชีวิตที่สงบสุขท่านรอซูลเฉลยว่าการที่มีชีวิตที่สงบสุขนั่นก็คือการมีคู่ครองที่ดีการมีภรรยาที่ดีมีศาสนาจงเลือกภรรยาที่มีศาสนาเถิดและชีวิตของท่านจะไม่ยุ่งเหยิงนะครับตะรซูลพูดถึงทรัพย์สินของนางเชื้อสายวงตระกูลของนางความงดงามของนางและตะรซูลปิดท้ายด้วยกับความเคร่งครัดศาสนาดังนั้นบางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็มักจะเน้นย้ำไว้ตอนท้ายของคำพูดท่านนบีวะมะอะมุราอะติดดีนฟิลมะรอะติฟะลาบุดดะมินมุราอะติมาตัสตะตีบะฮูมาตัสตะตีบะฮูอันนัฟซุฟีฮานอกจากเราจะเลือกคนที่มีความเคร่งครัดศาสนาแล้วในตัวว่าที่ภรรยานะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยเนี่ยก็คือจำเป็นที่จะต้องหาคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจด้วยเห็นไหมอิสลามเป็นศาสนาที่มีความเหมาะสมมากกับชีวิตมนุษย์ปกติทั่วไปไม่ได้เป็นมนุษย์ที่สุดโต่งไม่ได้เป็นมนุษย์ที่หย่อนยานจนเกินไปนี่คืออัลอิสลามดังนั้นต้องหาคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจวะลิซาลิกซาบะตะฟิสซอฮีหอันนะญาบิรันรอฎิยัลลอฮุอันฮุลัมมาอัคบะรันนบีลัมมาอัคบะรันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮุตะซัวจะซัยยิบันกอละละฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัลลาบิกรันتلاعبها وتلاعبك فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تستطيبه النفس في المرأة ในหะดีษนี้ท ถูกยืนยันเอาไว้ในตำราอัสซอฮีหก็คือซอฮีหุลบุคอรีและมุสลิมเช่นเคยนะครับว่าท่านญาบิรบินอับดุลลาห์ได้แต่งงานท่านรอซูลจึงถามว่าท่านแต่งงานแล้วหรือท่านญาบิรบอกว่าใช่ครับฉันแต่งงานแล้วแล้วฉันแต่งงานกับไซยิบันหญิงม่ายหญิงที่เคยสตรีที่เคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนท่านญาบิรแล้วนะครับกอละละฮุนนบีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับท่านญาบิรว่าเป็นคำแนะนำเป็นคำนะซีฮะห์ซึ่งนักวิชาการบอกคำพูดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยในการเป็นสิ่งที่อิสลามส่งเสริมเป็นพื้นฐานและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของสามีมีความสุขฮัลลาบิบิกรันฮัลลาบิกรันตุลาอิบุฮาวะตุลาอิบุกะทำไมท่านแต่งงานกับสตรีที่เคยผ่านชีวิตคู่มาแล้วล่ะทำไมท่านไม่เลือกแต่งงานกับบิกรอนสตรีที่ไม่เคยผ่านชีวิตคู่มาอิสลามให้เริ่มต้นด้วยกับการแต่งงานกับบิกรอนหญิงพรหมจรรย์หรือหญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาพี่น้องดูคำพูดต่อไปนี้ทุลาอิบูฮาวะตุลาอิบูกะนางจะได้หยอกล้อกับท่านแล้วท่านก็จะได้หยอกล้อกับนางบางสำนวนมีเพิ่มเติมว่านางจะได้หัวเราะกับท่านท่านก็จะได้หัวเราะกับนางดังนั้นหะดีษนี้ท่านญาบิรได้ตอบว่าบิดาของฉันท่านอับดุลลอฮ์รอฮิมะฮุลลอฮ์คือท่านได้เสียชีวิตไปแล้วในสงครามและพ่อฉันได้ตายชะฮีดและได้ทิ้งน้องสาวไว้ให้กับฉันจำนวนหลายคนดังนั้นฉันจึงต้องการได้ภรรยาที่เคยผ่านการใช้ชีวิตคู่มาแล้วเพื่อมาช่วยดูแลน้องสาวของฉันมาช่วยอบรมนางมาช่วยหวีผมให้นางนะครับก็มีท่านญาบิรก็มีเหตุผลส่วนตัวของท่านนะครับซึ่งเราไม่ก้าวก่ายเหตุผลส่วนตัวของผู้อื่นเราให้เกียรติและให้คำแนะนำได้แต่ไม่ก้าวก่ายจนเกินงามดังนั้นท่านนบีจึงเล็งเห็นนะซอรอเนี่ยแปลว่าการมองอย่างพินิจพิจารณาท่านนบีเล็งเห็นว่าแต่งงานแบบไหนถึงจะดีต่อใจนะครับพื้นฐานเลยก็ให้แต่งงานกับหญิงที่เรียกว่าสาวน้อยก็คือสาวที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือว่าสาวใหญ่สาวที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนะครับอาจจะใช้คำพูดแบบนี้ก็ดูเรียบร้อยดีต่อมาครับวะญะอะอันอะบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันอันนะฮูกีลลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุนนิซาอิคอยรพี่น้องดูนะหะดีษนี้ท่านนบีฮุไรเราะฮ์เป็นผู้รายงานว่ามีชายคนนึงมาถามท่านนบีซึ่งชายคนไหนก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าผู้หญิงแบบไหนท่านนบีครับผู้หญิงแบบไหนที่เรียกว่าผู้หญิงที่ดีเผื่อฉันจะไปตามเนื้อหาที่เรียงมาเนี่ยก็คือเผื่อใครจะไปหาภรรยาเนี่ยก็ให้คิดพิจารณาตามหะดีษบทนี้ท่านนบีได้ตอบว่าอัลลาตีตัสรูฮูอิซานะซรวะตุตีอูฮูอิซาอามรولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره ผู้หญิงที่ดีพี่น้องฟังนะครับผู้หญิงที่ดีคือเมื่อสามีมองไปยังนางเขาก็จะทำให้นางมีความสุขทำให้นางสุขใจเดี๋ยวมีคำอธิบายอ่านต่อไปเมื่อสามีสั่งใช้สิ่งใดก็ตามนางจะเชื่อฟังเนี่ยลักษณะผู้หญิงที่ดีและนางจะไม่ทรยศสามีไม่หลอกลวงสามีในตัวของนางเองหรือในทรัพย์สินของนาง ไม่ทำไม่ฝืนคำสั่งสามีที่จะทำให้สามีนั้นไม่พอใจในตัวนางและในทรัพย์สินของนางก็คือไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียนั่นเองนะครับตรงนี้ครับเชคสุเลมานได้เน้นย้ำว่าฟักาลันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวจุดนี้นะอัลลตีตัสรูฮูอิซานะซรوهذا فيه مراعاة الجمال المعقول นบีบอกว่าผู้หญิงที่ดีคือเมื่อสามีมองไปหานางเนี่ยสามีก็จะสุขใจจะปลื้มปิติจะมีความดีใจในจุดนี้เชคสุเลมานอธิบายว่าหะดีษนี้บ่งบอกว่าอิสลามส่งเสริมใส่ใจในเรื่องความสวยความงามของสตรีในการเลือกนางมาแต่งงานตามมากูลเลยตามเหตุผลทั่วไปตามสติปัญญาอันบริสุทธิ์ของคนทั่วๆไปไม่เอาคนบ้ามาเกี่ยวนะคนทั่วไปก็ต้องชอบคนผู้หญิงสวยผู้หญิงงามถูกต้องไหมครับแต่วลิลลาซฟชะดีดความสิ่งที่น่าเศร้าก็คือเราไม่ได้สวยกับสามีในบ้านอยู่กับสามีเราเป็นคนไม่สวยแต่ว่าออกนอกบ้านเราสวยดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งกันกับหลักการอิสลามนะครับอัลลอฮุมะอัสลิฮ์ลานาขออัลเลาะห์ทรงปรับปรุงการงานของเราปรับปรุงสภาพการเป็นอยู่ให้เราได้ใกล้ชิดความเป็นอิสลามเพื่อได้รับความสงบสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าวะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลได้พูดต่ออีกหะดีษในเรื่องของลักษณะผู้หญิงที่จะเลือกมาแต่งงานตะซาวะจุลวะดูดัลวะลูดะในหนังสือแสดงว่าก็เขียนคำว่าอัลวาดูด2ครั้งแต่จริงๆต้องเป็นตะซาวะจุลวะดูดัลวะลูดะฟะอินนีมุกาฟิรุนอัลอัมบิยาอ์ยะมัลกิยามะพวกท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับหญิงที่ท่านรักหรือบางนักวิชาการบางท่านอาจจะแปลว่าผู้หญิงที่น่ารักและจงแต่งงานกับหญิงที่มีลูกให้ท่านมากภาษาไทยก็คือหญิงที่มีลูกดกถามว่าจะดูอย่างไรยังไม่ได้แต่งงานกับนางเลยจะรู้ได้ยังไงว่านางจะมีลูกให้เรามากไหมก็ให้ดูจากสายตระกูลของนางในคุณแม่ของนางมีลูกมากไหมคุณยายของนางอะไรทำนองนี้นะครับพวกท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับหญิงที่ท่านรักและหญิงที่มีลูกให้ท่านจำนวนมากเพราะแท้จริงฉันนั้นจะนำจำนวนประชาชาติของฉันก็คือพวกท่านเนี่ยแหละพวกท่านลูกหลานของพวกท่านปู่ย่าตายายของพวกท่านฉันจะนำจำนวนของพวกท่านเนี่ยไปแข่งขันกันในวันกิยามะห์ในหมู่บรรดานบีว่าใครมีประชาชาติมากกว่ากันนะครับดังนั้นอิสลามส่งเสริมให้เรามีลูกหลานให้มากเพื่อสืบเชื้อสายสืบทอดมรดกแห่งอัลอิสลามศาสนาที่บริสุทธิ์ต่อกันไปนะครับวะกอดตะกัดดะมะซิกรุลหะดีษวัชชาฮิดวัชชาฮิดมินฮูฮูนะประการสำคัญหรือว่าใจความสำคัญคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้อันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลตะซาวัจุลวะดูดะท่านนบีได้บอกว่าให้ท่านพวกท่านทั้งหลายจงแต่งงานกับหญิงที่ท่านรักวะฮิยัลมัรอะตุลลตีตะตะวัดดะดุอิลาซาวญิฮาวะตะตะฮับบะบุอิลัยฮิวะตุห์ซินุลมะวัดดะความหมายก็คือผู้หญิงที่ท่านรักนั่นก็คือผู้หญิงที่ ทำให้สามีเกิดความรักใคร่ทำให้สามีเกิดความผูกพันเอ็นดูเมตตาสงสารต่อกันแล้วทำให้ความรักนั้นมันงอกงามมันไม่ได้วันที่แต่งงานก็รักมากแต่ว่าพอแต่งไปแล้วก็ต้องรักมากกว่าเดิมเมื่อนางมีลูกให้เราเมื่อนางคริสต์มาสดูแลเราเป็นอย่างดีหญิงแบบนี้แหละที่ถนอมศูนย์ให้หามาแต่งงานเพื่อจะได้ครองคู่กันทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์วะฮาซายูอะรอฟูบิตัศอรุฟาติฮามะอันนาซีบิอะฮวาลินิซาอิฮาอัลกอรีบาตมินฮานี่ไงครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่านางจะบริหารความรักบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาได้ดีเนี่ยให้ดูพฤติกรรมหรือว่าดูความเป็นไประหว่างผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้นางไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของนางพี่สาวน้องสาวของนางเครือญาติใกล้สนิทมีความชิดสนิทสนมเช่นลูกพี่ลูกน้องของนางว่าบ้านนี้ตระกูลนี้เขาดูแลสามีกันอย่างไรก็ให้เราพิจารณาตรงนี้ไม่ใช่สุไลมานให้เทคนิคเอาไว้ฟะชาฮิดูอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมะอัลฮัสซิอะลัดดีนฮัสซะอะลามุรออาติมาตัสตะตีบุฮูอันนัฟซฟิลมัรอะตีดังนั้นใจความสำคัญคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมในหลักการศาสนาให้ใส่ใจต่อการเลือกเฟ้นภรรยาที่ดีหมายความว่าดีในที่นี้คือดีต่อใจด้วยภรรยาที่ทำให้เรามีความสุขด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งท่านเชคมุฮัมมัดศอลิห์อัลมุนัจญิดฮาฟิซะฮุลลอฮ์นะครับได้ทำการถูกถามว่าเชคครับผมเนี่ยมีสตรีมาเสนอตัวแล้วปรากฏว่านางเป็นคนดีเป็นหญิงที่ซอลิฮะเป็นฮาฟิซะตุลกุรอานเป็นสตรีที่ท่องจำอัลกุรอานทั้งเล่มถ้าผมจะปฏิเสธนางเนี่ยผมจะบาปไหมท่านเชคได้กล่าวสั้นๆเลยว่าถ้าหากท่านจะแต่งงานกับนางไปแล้วท่านไม่ได้รักนางแต่งไปแล้วท่านทำให้นางต้องเสียใจเนี่ยก็อย่าไปแต่งเลยนะครับก็อย่าไปแต่งเลยดังนั้นก็ให้เลือกด้วยให้เลือกคนที่ดีต่อใจด้วยนะครับคนที่ทำให้เราสบายใจด้วยไม่ใช่ความคิดก็ไม่ตรงกันคำพูดก็ไม่เข้าหูอะไรแบบนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราลำบากต่อมาว่าฟีชันนิรจุลจาอะฮะดีษอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอิซาคอตบะอิไลกุมมันตัรฎาวนาดีนะฮูวะคุลกะฮูฟะซอวิญูฮอินลาตะฟะลูฮุตะกุนฟิตนะตุนฟิลอัรฎิฟะซาดุนอะรีดอะรีดุนรอวาฮุตติรมิซีอิบนุมาญะฮ์وصححه الألباني ตอนนั้นนี้เราได้พูดถึงฝ่ายสตรีไปแล้วว่าเราจะเลือกสตรีอย่างไร1 2 3 4นะครับต่อมาเราจะพูดถึงบุรุษสุภาพบุรุษแบบไหนที่เราจะเลือกมาเป็นสามีในฝ่ายหญิงจะเลือกใครมาเป็นสามีหรือว่าในฝ่ายของวลีผู้ปกครองของผู้หญิงจะเลือกผู้ชายแบบไหนมาเป็นลูกเขยนะครับมาเป็นสามีของลูกสาวเชคสุไลมานได้ยกหะดีษที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อมีชายคนหนึ่งมาขอลูกสาวของพวกท่านชายหนุ่มคนหนึ่งมาขอลูกสาวของพวกท่านหะดีษนี้พูดถึงพ่อของผู้หญิงเป็นพิเศษเลยเมื่อมีชายมาขอลูกสาวของท่านเนี่ย แล้วท่านพอใจในศาสนาของเขามารยาทของเขาดังนั้นจงแต่งงานให้เขาเถิดยกลูกสาวให้เขาแต่งงานไปซะนะครับถ้าหากคนดีมาขอแล้วเนี่ยดีทั้งศาสนาความเคร่งครัดและดีทั้งมารยาทแล้วท่านไม่ได้ให้เขาแต่งงานอินลาตะฟะอลูฮตะกุนฟิตนะตุนฟิลอัรฎิฟะซาดุนอะรีดถ้าไม่ได้ให้เขาแต่งงานมันก็จะเกิดเรื่องร้ายเรื่องเสื่อมเสียขึ้นบนหน้าแผ่นดินจะเกิดเรื่องร้ายแรงเรื่องเสียหายบนผืนแผ่นดินอย่างเห็นได้ชัดหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอัตติรมิซีและท่านอิบนุมาญะห์ท่านเชคอัลอัลบานีได้ระบุว่าเป็นหะดีษซอฮีหพี่น้องที่รักทั้งหลายคำว่าฟะซาดุนอะรีดนักวิชาการมุฮัดดิซีนบางส่วนได้อธิบายว่าเมื่อมีคนดีๆมาขอแล้วแล้วท่านปฏิเสธเข้าไปมาขอกี่รอบก็ปฏิเสธทั้งที่ไม่ได้มีเหตุผลสำคัญทางศาสนาเลยเนี่ยเป็นเหตุผลเรื่องดุนยาล้วนๆเป็นยังไงครับก็จะคนดีมาขอท่านไม่ให้จะไปให้คนไม่ดีอาจจะเป็นคนรวยแต่เขาไม่ได้มีความรู้ศาสนามีเงินทองเลี้ยงลูกสาวของท่านก็จริงแต่ว่าอาจจะมีของแถมด้วยกับการลงไม้ลงมือหรือว่าการเลี้ยงลูกสาวของท่านด้วยลำแข้งก็เป็นไปได้หรือว่าไอ้คนดีมาขอแต่ไม่ให้ไปไม่ให้เขาแต่งงานจนกระทั่งลูกสาวที่เราดูแลมาเหมือนไข่ในหินดูแลมาเป็น10ปี20ปี30ปีคนดีๆมาขอสุดท้ายพี่น้องระวังลูกสาวที่อยู่ในสายตาของเราตลอดอาจจะพลาดพังนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนัสอัลลอฮัสสลามะวัลอาฟิยะขอให้เรารอดพ้นขอให้เราได้รับความดีนะครับขออนุญาตเช็คโอเคครับต่อมาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวอ่านกันไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเช็คอะไรนะคอมเมนต์ที่พี่น้องทักทายกันเข้ามาให้เกิดความต่อเนื่องนะครับต่อมาในด้านผู้ชายอีกเนี่ยเชคสุเลมานอธิบายว่ากอลาอิซาคอตบะอิลัยกุมมันตัรดูนดีนะฮูวะคุลกะฮูฟะซอวิจูفَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ الْأَسَاسِ فِي اخْتِيَارِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ ذَا خُلُقٍ وَأَنْ يَكُونَ ذَا دِينٍ หมายความว่าเมื่อผู้ชายมาขอลูกสาวเนี่ยก็จะต้องทำไมครับคนที่มีความเคร่งครัดศาสนาและมีมารยาทมีนิสัยใจคอที่ดีไม่เอาคนเถื่อนไม่เอาคนหมายความว่าอาจจะมีอารมณ์รุนแรงเกินเบอร์ไปหน่อยเกินระดับของชาวบ้านทั่วไปเราก็ต้องพิจารณากันไปเคส by เคสตามแต่ละกรณีนะครับวะกาลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมค็อยรุกุมخيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي رواه الترمذي وصححه الألباني ووجه بلاه حديث كان حديث ต่อไปนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านอันนี้ประโยคนี้เนี่ยส่งเสริมว่ามุมินที่ต้องการพัฒนาตนเองต้องการเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ต้องการเป็นคนดีในสายตาพระองค์ให้ตั้งใจฟังคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือใครล่ะคือคนที่ปฏิบัติดีเทคแคร์ดูแลครอบครัวเขาเป็นอย่างดีดูแลภรรยาเขาเป็นอย่างดีนี่คือคนที่ดีที่สุดตามมุมมองของอัลอิสลาม และฉันก็คือท่านนบีเนี่ยเป็นคนดีที่สุดในหมู่พวกท่านเพราะฉันดูแลครอบครัวของฉันดูแลภรรยาของฉันดีที่สุดท่านนบีบอกเป็นตัวอย่างแบบนี้หะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอัตติรมีซีและเชคอัลบานีระบุว่าเป็นหะดีษที่มีสถานะซอฮีห์วะวัจฮูدلالته على مرادنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صفة ينبغي أن تراعى في الزوج وهو أن يكون خيرا لأهله أن يكون طيب العشرة حسن المعاشرةوهذا يراعى مع الخلق والدين สิ่งที่หะดีษนี้ชูขึ้นมาเป็นประเด็นหลักเป็นเป้าหมายเป็นเจตนารมณ์ก็คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่มีความสมควรอย่างยิ่งที่เราจะหาสามีสำหรับผู้หญิงหาสามีที่ดีใช่ไหมครับสำหรับผู้ปกครองหาลูกเขยที่ดีก็คือคนที่เขาเป็นคนอ่อนโยนคนที่เขาดูแลภรรยาได้ดีคนที่เขาดูแลครอบครัวของเขาได้ดีดูแลพี่สาวน้องสาวของเขาได้ดีดูแลคุณแม่ของเขาได้ดีพี่ป้าน้าอาของเขาหรือว่าคุณย่าคุณยายของเขาอันยะกูนะตอยิบัลอิชเราะห์สิ่งสำคัญก็คือวิธีปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันวะฮัสวะฮัสนัลวะฮุสนัลมุอาชเราะห์แล้วก็เทคแคร์ดูแลอยู่ร่วมกันไม่ว่าเรื่องประนีประนอมเรื่องการอธิบายเรื่องการทำความเข้าใจนี่เป็นเรื่องรายละเอียดก็คือโดยภาพรวมนั้นก็คืออยู่ด้วยกันแล้วดูแลกันได้ดีและฉะนั้นก็ตามมันก็จะกลับไปสู่สองกฎหลักในการเลือกสามีที่ดีก็คือหนึ่งมีความเคร่งครัดศาสนาและสองมีมารยาทที่ดีนั่นเองครับอีก13นาทีครบ40นาทีผมตั้งใจว่าจะบรรยายแค่40นาทีนะครับตอนนี้ภรรยาเตือนมาแล้วทีมงานเรางั้นจะพอไหมเนี่ยพี่น้องต่อกันเลยวะจาอะรอจุลุนอิลัลฮะซันบินอาลีอิลัลฮะซันบินอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุวะอันอะบีฮ์วะกาละละฮูอินนาอินดีบินตันฟะมิมมันตะรอأزوجها فممن ترى أزوجها เสียงสูงหน่อยเพราะว่าเป็นคำถาม فقال زوجها من يخاف الله فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها ชายคนหนึ่งได้ไปหาไปพบเข้าเยี่ยมกับท่านอัลฮะซันบุตรของท่านอาลีขออัลเลาะห์ทรงประทานความเมตตาประทานความพอพระทัยแก่ตัวท่านอาลีตัวท่านฮะซันและพ่อของท่านก็คือท่านอาลีว่ามีคนถามว่าฉันเนี่ยมีท่านอิหม่ามท่านผู้นำของเราฉันเนี่ยมีลูกสาวแล้วฉันจะให้แต่งงานกับใครดีล่ะท่านฮะซันพูดท่านอัลฮะซันพูดได้งดงามมากครับพี่น้องดูตรงนี้นะท่านตอบว่าคุณจงให้ลูกสาวของคุณแต่งงานกับคนที่มีความเยียมเกรงต่ออัลลอฮ์เมื่อเขารักนางเขาก็จะให้เกียรตินางและหากเขาไม่รักนางก็คือเขาโกรธนางเขาจะไม่อธรรมต่อนางจะไม่กลั่นแกล้งนาง وفي الجملة ينبغي على الطرفين الحرص على الصفات الطيبة بقدر الإمكان من غير مبالغة والحذر من الصفات الخبيثة. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. سورة النور آيات 26. โดยภาพรวมแล้วเนี่ยสมควรอย่างยิ่งเลยไม่ว่าจะด้านว่าที่สามีว่าที่ภรรยาคนที่กำลังจะแต่งงานเนี่ยทั้งสองด้านเลยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องใส่ใจไม่ว่าจะเป็นใส่ใจต่อตนเองหรือใส่ใจต่อการเลือกคู่ครองที่ดีที่มีลักษณะที่ดีมีลักษณะที่น่าชื่นชมเท่าที่สามารถคือความเป็นไปได้เนี่ยณเวลานั้นณวินาทีนั้นณข้อจำกัดตรงนั้นที่มีวิเคราะห์แล้วจากจุดแข็งของเราจุดอ่อนของเราเราหาใครได้ณเวลานั้นอัลลอฮฺประทานริซุกีที่ดีคู่ครองว่าที่คู่ครองที่ดีแบบไหนเนี่ยไวหมู่บ้านเราก็ที่มันไม่เกินเหตุไม่ต้องทำให้ตัวเองลำบากต้องหาจนอยากได้แบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้จนไม่ได้แต่งสักทีอันนี้ก็จะลำบากไปวัลฮัซรุมินัสซิฟาตและให้ระมัดระวังคนที่มีลักษณะมีนิสัยใจคอที่ไม่ดีคนที่หยาบคายคนที่อะไรต่างๆเหล่านี้แข็งกระด้างอะไรก็ว่าไปดังที่พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงตรัสว่าหญิงที่ไม่ดีนั้นจะคู่กับคู่ควรกับชายที่ไม่ดีและชายที่ไม่ดีก็จะคู่ควรกับหญิงที่ไม่ดีและบรรดาสุภาพสตรีก็จะคู่ควรกับสุภาพบุรุษและบรรดาสุภาพบุรุษก็จะคู่ควรกับสุภาพสตรีสุรานุรายะที่26ดังนั้นเนี่ยผมจะจบตรงนี้ก่อนดังนั้นเพราะว่ามันใกล้เวลามักริบแล้วบรรดาอุลามะเนี่ยนักวิชาการแห่งศาสนาอิสลามเนี่ยได้บอกว่าقال العلماء في هذه الآية حث على اختيار المرأة ذات الصفات الطيبة والبعد عن الصفات الخبيثة لكن لا ينبغي المبالغة في الصفات حتى يكون الأمر محالا أو قريبا من المحال ผู้ชาการบอกว่าอายะห์นี้ส่งเสริมให้เราจะต้องเลือกสตรีที่มีคุณสมบัติที่ดีและพยายามออกห่างสตรีที่อาจจะมีคุณสมบัติที่ไม่ดีนักแต่ว่าพี่น้องใส่3จุดไปเลยตรงนี้แต่ว่าข้อควรระวังเนี่ย ดังนั้นข้อควรระวังก็คือไม่ควรที่จะไปฝืนตนเองเกินไปในการหา หาคนดีเลิศคนสมบูรณ์แบบมันมีที่ไหนล่ะพี่น้องเชคบินบาสบอกว่ามาฟีฮูรุลอัยน์ฟิดดุนยานางฟ้าไม่มีจริงในโลกดุนยานี้ดังนั้นอย่าได้สร้างความลำบากให้ตนเองไปหาคนที่เพอร์เฟคสมบูรณ์แบบเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าไปหาคนที่มันเกือบจะหาไม่เจอแล้วเนี่ยคนที่ดีเลิศขนาดนั้นต้องมีลักษณะ1 2 3 4มันก็เป็นไปได้แล้วมันก็ยังพอมีแต่ว่ามันจะเสียเวลาจนไร้ประโยชน์หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการฝืนตนเองไปหรือเปล่านะครับ แล้วครั้งต่อไปก็คงมาดูในเรื่องของผู้หญิงที่ราชการไม่ส่งเสริมให้แต่งงานด้วยมีอะไรบ้างผู้หญิงขี้บ่นขี้ฟ้องไม่อดทนควรโอดครวญมีอะไรก็ร้องมีอะไรหมายความว่ามีอะไรก็ไม่อดทนหรือว่าขี้ฟ้องอะไรทำนองนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันอันนี้พูดภาพรวมนะแล้วก็ผู้หญิงที่ทวงบุญคุณเป็นอย่างไรผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่งงานใหม่แล้วแต่ยังพูดถึงสามีเก่าอยู่เลยอะไรแบบนี้หรือว่าผู้หญิงที่เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดรบกวนรบเร้าสามีจนชีวิตต้องตกที่นั่งลำบากก็มีหรือผู้หญิงที่สนใจแต่เรื่องตนเองเรื่องบ้านเรือนไม่สนใจเรื่องสามีไม่เทคแคร์ดูแลเรื่องลูกเต้าไม่ดูแลเลี้ยงดูไม่อบรมนี่ก็น่าเป็นห่วงแล้วก็ผู้หญิงที่พูดเยอะหมายความว่าพูดอะไรที่มันก่อแต่ผลเสียแล้วก็ไม่รู้จักการสงบนิ่งนะครับดังนั้นขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราและท่านทั้งหลายนั้นได้รับพระเมตตาอัลเราะห์มานในการพบปะกันในครั้งนี้และการจากลาของเราก็เป็นการจากลาที่ได้รับการอภัยโทษและขอให้การพบปะกันในครั้งหน้าเนี่ยมีความจำเริญมีการมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับทั้งผู้พูดและผู้ฟังและขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้ทรงพลิกผันจิตใจโปรดทรงให้จิตใจของพวกเรานั้นได้หนักแน่นบนศาสนาของพระองค์ขอพระองค์ทรง ขัดเกลาจิตใจของพวกเราขอพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเรานะครับให้ชีวิตการเป็นอยู่ในดุนยานั้นเปี่ยมล้นด้วยความดีก็ให้อาคิเราะห์ของเรานั้นเป็นที่พำนักที่แสนสงบสุขบรมสุขและขอให้การมีชีวิตอยู่ของเรามีแต่การเพิ่มพูนในความดีขอให้การเสียชีวิตของเราคือการสิ้นสุดการกระทำชั่วการประพฤติบาปและขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอภัยโทษให้ครูบาอาจารย์ของเราบรรดาเชคบรรดาปวงปาฏิของเราขออัลเลาะห์ทรงอภัยโทษให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราเครือญาติของเราตัวเราเองพี่น้องของเราและสุดท้ายนี้ขอพระองค์ทรงนำทางให้กับเราได้รับอัลฮุดาทางนำและทางนำที่ถูกต้องขออัลเลาะห์ทรงให้เราได้ปลอดภัยจากบาปประเภทเรื่องฉาวเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องสตรีหรือสตางค์นะครับขอให้เราได้มีบั้นปลายชีวิตที่เป็นมุสลิมผู้ยอมจำนนต่อพระองค์และพบกันใหม่ในครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์ฟัสสลามุลลอฮิอะลัยกุมวะเราะห์มะตุฮุวะบะเราะกาตุฮ์وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم